San Mateo Kapitulo 21.
Idi asidigdan ije Jerusalem, ket nakadanundan ije Betfage ti Bantay Olivo, pinauna ni Jesus ti dua kadagiti adalan, imbilin na kadakwada.
In kayo iti masungat abaryo, ket makita yun to adagos ti maysa asigagalot nga asno ken ti urbon na. Warwaran nyo, ket yegyo ita kanyak. No adag sa ludsod, dahito iti ibagayo. Masapol ida ti Apo, ket ipalubos nanto adagos nga alaan nyo ida.
Naaramid daytoy tapno matungpal ti kinuna ti profeta,
ipakaamuyo iti siyudad ti Sion, umayen ti Arim, napakumbaba ken sisasakay iti asno, wen iti orbon ti asno.
Napangarod dagiti adalan ket tinungpalda tinaibilin kadakwada, insang pedda ti asno ken ti orbon na. Inyapapda dagiti kagayda kadagiti asno ket simmakay ni Jesus. Inyaplag dagiti adu at tao dagiti kagayda iti kalsada. Nagsepakmet dagiti daduma kadagiti sangsanga ti kaykayo ket inyaplagda iti dalan.
Madaydayal ti anak ni David.
Impukpukaw dagiti tattao amagmagna iti sangwanan ni Jesus ken dagiti sumursurot kenkuana.
Bendisyonan kumati Diyos ti umay ti dagan ti Apo. Madaydayaw kumati Diyos.
Idi simret ni Jesus ijay Jerusalem, nariribok dagiti amin at tattao iti syudad.
Siya sino daytoy?
Sinaludsod da.
Daytoy ni Jesus, a propeta at taga Nazareth, ijay Galilea.
Insungbat dagiti tattao, simrek ni Jesus iti templo, ket pinarwar na dagiti amin agtagtagilako ken agatgatang sadyay. Binalintuag na dagiti lamisan, dagiti agsuksukat ti kwarta, ken dagiti tugaw, dagiti aglaklako iti kalapati, kinunana kadakwada.
Nailanad iti nasantuan asurat ako na ti Diyos. Managanto ti balay ko iti balay apagkararagan. Ngem pagbalbalin ninyo met arukib dagiti mannanakaw.
Napan dagiti bulsak ken lugpi ken ni Jesus iti templo ket pinaimbag na ida. Nakaunget dagiti panguluen na papadi ken mamaestro iti linteg. Idi makita da dagiti nakakaskas daw ngar aramidin na ken mangegda ti pukpukaw dagiti ubing iti templo.
Madaydayo ti anak ni David.
Ngarod sinaludsod da ken ni Jesus.
Mangegmo ti sasawunda?
Wen,
insungbat na.
Diyo ayan nabasa ti kuna tinasantuan asurat. Insurum dagiti ubing ken maladaga amang yebkas iti umiso apanagdaydayaw.
Pinanawan ida ni Jesus rimuar iti syudad ket napan imyan ije Bitanya. Iti agsapa iti sumuno a bigat, idi agsubli ni Jesus iti syudad na bisinan. Nakita na ti maysa akayo nga igos iti igid ti dalan, inasigan na ngam awan nakita na abunga no dilaeng bulong, iti kasta kinunana iti kayo.
Saan kanton nga agbunga?
Dagos ang agango iti kayo. Nasdaaw dagiti adalan, idi makita da daytoy.
Kasano ti panagango adagos daytoy nga igos?
Sinalutsod da, insungbat na Jesus.
Laglagipan nyo daytoy. Numamati kayo, kat di kay agduadwa. Maramid yun to tikas iti inaramid ko iti daytoy akayo. Saan laday ta? Mabalin yun tupay ako na in iti daytoy aturod. Umalis ka ditoy, kat tumpwak ka ije baybay, kat maaramid to akasta. Nuhadda pamati yo. Awaten yun to ti anyaman adawaten nyo iti kararagyo.
Nagsubli ni Jesus ije templo. Idi madama mang isursuro, imasideg kenkwana dagiti panguluen a papadi, ken dagiti panglakayen a Hudyo. Ket sinalutsod da,
anya ti kalintagam a mga ramid karagitoy? Siya sino tinangtadkin ka iti daytoy aturay?
Agsaludsod akmet kada kayo.
Insungbat ni Jesus.
Numasungbat andak, ibagakmet kada kayo no anya ti kalintagak nga agaramid karagitoy. Naggapuan ti turay ni Juan a mamunyag. Iti Diyos, wenno iti tao?
Nagsisinaludsod da.
Anya ti isong batayo? No kunatayo, nagapo iti Diyos. Kunananto kadatayo, apay nga rod, adi kay namati ken ni Juan. Ngem no kunatayo, nagapo iti tao, mabuteng tayo met, no anya ti aramiden dagiti tattao, ta inbilang da ni Juan, amay sa aprofita.
Iti kasta, insungbat da ken ni Jesus.
Di mi ammo.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Jakmat nga rod ibaga kada kayo, no anya ti kalintagak nga agaramid kadagitoy. Anya ti makunayo iti daytoy. Adda idi ama nga addaan iti duwa nga anak alalaki. Napan iti inauna ket kinunana. Anak ko, inkag trabaho ita ijay kaubasan. Jak kayat kinunati anak. Ngem kalpasan na, nagbabawi ket napan metlaeng. Napan met ti ama iti maikadwa. Ket imbaga natikas iti insauna iti inauna. When ama kinunana, ngem saan anapan? Siya sino kadakwada tinang tungpal iti pagayatan ti amada?
Sinaludsod ni Jesus.
Ti inauna.
Kinunada, kinuna ni Jesus.
Ngem day timet ti kunak kada kayo. Umununanto ngem da kayo amapan iti pagaryan ti Diyos dagiti agsingsingir iti buwis. Ken dagiti dakes a babae. Taimay kada kayo ni Juan anang isuro iti pudno adalan asuroten nyo ket diyo pinati. Ngem namati ken kuana dagiti agsingsingir iti buwis ken dagiti dakes a babae. Ket uray pay kalpasan ti pannakakita yo iti daytoy. Di kailat ta nagbabawi ken namati ken kuana.
Kinuna ni Jesus.
Denggan nyo ti may sapay apangarig. Adda tao ang nagmula iti adu nga ubas. Inaladan na ti kaubasan. Nangaramid iti pagpaspasan iti ubas sa nangipatakdar iti torre apagwanawanan. Kalpasan na. Impaabang na ti kaubasan kadagiti makitaltalon sa nagbiyahe iti sabali adaga. Idi dumteng ti panagbuburas iti ubas. Imbaon ti akin kukwa ti kaubasan dagiti adipen na amapan kadagiti makitaltalon tapno alaen dati bingay na. Ngem tiniliw dagiti makitaltalon dagiti adipen. Kinabil dati maysa kadakwada. Pinatay dati maikadwa. Ket inubor dati maikatlo. Nangibaon manen kadagiti adipen nga ad-adu ngem ididamo. Ket kastamatlaeng ti inaramid da kadakwada. Kamaw dyanan na, imbaon na kadakwada ti anak na. Awan dwa-dwa apadayawan danto ti anak ko, kinunana. Ngem idi makita dagiti makitaltalon ti anak ti akin kukwa iti kaubasan, kinunada iti maysa ken maysa. Daytoyen ti agtawid. Umay kayo, tapapatayin tayo ket kukwa tayton ti kaubasan. Iti kasta, tiniliw da ti anak, ket inruarda iti kaubasan, sada pinatay. Ita.
Sinaludsod ni Jesus.
Inton umay ti akin kukwa iti kaubasan. Anyanto ti aramiden na kadagiti makitaltalon.
Kinunada.
Awan dua-dua apatayin nanto dagiti naranggas a makitaltalon. Ket ipaabang nanto ti kaubasan kadagiti sabali a makitaltalon. Amang tedto kenkwana iti bingay na. Iti tiyempo ti panagapit.
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Diyo pa'y ayan nabasa tinailanad iti nasantuan asurat. Ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder, nagbalin akang runaan abato. Inaramid da ito iti apo. Ket anyan ang nakakaskas daaw iti imatang tayo. Isot gapo na nga ibagak kada kayo.
Inayon pa'y ni Jesus.
Ama ikkatto kada kayo ti pagarian ti Dios ket maitedto kadagiti tattao a makaited kadagiti umno abunga maburburak to ti sya sino man amatnag iti daytoy abato ket matumekto akas tapok ti sya sino man amatupakan na
nangeg dagiti pangulwen a papadi ken dagiti farisyo dagiti pangarig na Jesus ket naawatan da nga isuda ti sarsaritaen na pinadasda a patiliw ngem mabuting da kadagiti tattao ta imbilang dan ni Jesus a maysa a propeta.